ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับรวมถึงนักศึกษามสทเราด้วยนะครับเราพบกันเช่นเคยนะครับสำหรับวันจันทร์วันนี้นะครับพบคณาจารย์สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์นะครับสำหรับวันจันทร์เราก็จะพูดคุยในเรื่องสหกรณ์นะครับผมอาจารย์ส่งเสริมหอมกลิ่นบรรณาธิการนะครับไม่ได้พบกันเสียนานนะครับถ้าพูดถึงเรื่องสหกรณ์จริงๆไม่อยากให้คิดถึงว่าสหกรณ์คือองค์กรที่จดทะเบียนตามกฎหมายนะครับจริงๆสหกรณ์โดยทั่วไปแล้วก็คือว่าเป็นเรื่องของความร่วมมือร่วมใจกันนะครับจริงๆในสังคมไทยเราเนี่ยครับเรื่องของความร่วมมือร่วมใจเรื่องของความเอื้ออาทรต่อกันเรื่องของหลักสากลเนี่ยมีมาอยู่นานเนแล้วนะครับสำหรับวันนี้ผมก็จะไม่ได้คุยเรื่องสากลโดยตรงนะครับพูดถึงว่าพูดถึงนักศึกษาใหม่ครับเป็นส่วนใหญ่ดีกว่านะครับเพราะว่าหลังจากที่ไปประถมวิเทศนักศึกษาต่างจังหวัดมานะครับไปที่จังหวัดสระแก้วนะครับก็ไปเห็นนักศึกษาของเราก็มีอยู่เยอะอยู่นะครับที่สนใจจะเรียนนะครับโดยเฉพาะนักศึกษาใหม่ของเราประถมนิเทศทำต่างจังหวัดนี่ทุกจังหวัดนะครับแล้วก็รวมทั้งประถมนิเทศนักศึกษาใหม่ที่มสทเราด้วยนะครับที่มีผ่านทางทีวีด้วยนะครับจริงๆเรื่องของการประถมนิเทศเนี่ยนะครับก็อยากจะเน้นย้ำสำหรับนักศึกษาใหม่แล้วก็ท่านที่มีเพื่อนเป็นนักศึกษาใหม่นะครับสำหรับในระบบการศึกษาทางไกลของมสทเราเนี่ยนะครับการเข้าสู่การเรียนรู้ด้วยตนเองเนี่ยค่อนข้างจะยากนะครับค่อนข้างจะลำบากแต่ที่ผมเองเนี่ยไปพบนักศึกษาใหม่ที่จังหวัดสระแก้วก็มีทั้งรุ่นพี่บัณฑิตมาแนะนำการเรียนการเรียนการสอนมสทพูดถึงความภาคภูมิใจแรงจูงใจยังไงถึงเรียนมสทเนี่ยการประถมนิเทศการเรียนรู้ในระบบใหม่ๆของมสทเนี่ยครับเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งนะครับที่จะนำให้พวกเราที่จะเรียนไปสู่ความสำเร็จได้ดังจุดมุ่งหมายของเรานะครับเรามสทเราเนี่ยนะครับก็ได้ชื่อเลยว่าบัณฑิตที่จบมสทเราเนี่ยนะครับก็เป็นผู้เรียนรู้ด้วยตนเองนะครับก็จะมีความรู้ความสามารถที่จะศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองรู้สึกต้องมีขยันหมั่นเพียร นะครับถึงจะประสบความสำเร็จได้นะครับวันนี้ก็เลยอยากจะพูดคุยให้พวกเราฟังว่าถ้าเราจะเรียนมสทเนี่ยชีวิตที่เปลี่ยนใหม่เราจะมีเรียนอย่างไรนะครับเราดูซิถ้าเราจะอ่านหนังสืออ่านตำรามสทเนี่ยเราจะอ่านอย่างไรแล้วก็มสทมีกิจกรรมอะไรบ้างที่จะเสริมให้นะครับโดยที่อยากจะพูดให้พวกเราฟังกันนะครับเพิ่มเติมว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรียนมสทนี่ไม่ได้ยากนะไม่ได้ยากสิ่งแรกที่เราจะเรียนให้ประสบความสำเร็จเนี่ยสิ่งแรกเราจะต้องคิดและต้องตั้งมั่นอย่างชัดเจนเลยว่าเราจะเรียนนะคือเป้าหมายที่เราอยากจะเรียนเราต้องมีความมุ่งมั่นความมุ่งหมายที่เราอยากจะเรียนให้ประจบความสำเร็จนะครับก็เหมือนที่ครูไปประถมนิเทศนักศึกษาพี่บัณฑิตของที่จังหวัดสระแก้วนะครับสามคนเนี่ยก็จะเรียนนิติศาสตร์เนี่ยกว่าที่เขาจะประสบความสำเร็จได้เนี่ยสิ่งแรกคือความมุ่งมั่นนะความมุ่งมั่นความตั้งใจนะครับสมัยก่อนเนี่ยกว่าเขาจะจบได้ก็ไม่ใช่เชื่อเรื่องง่ายๆนะครับว่าต้องขวนขวายอุปสรรคเรียนหนังสืออ่านหนังสือท่องหนังสือเขาบอกว่าจริงๆแล้วมสทเนี่ยของมสทเราเนี่ยช่วยให้เขามีชีวิตความเป็นอยู่เปลี่ยนแปลงชีวิตเขาได้อย่างเยอะมากทีเดียวนะครับในเมื่อมาเป็นบัณฑิตมสทเนี่ยครับก็จะมีวิธีการเรียนสิ่งแรกที่อยากจะเน้นย้ำก็คือเราต้องตั้งมั่นเลยนะว่าเราจะเรียนนะครับเราจะเรียนให้จบเราต้องมีแผนของเราว่าเราจะเรียนอย่างไรให้จบเราต้องคิดก่อนเลยว่าเราจะมีแผนยังไงเพราะแผนหรือเป้าหมายที่เราคาดหวังไว้เนี่ยนะครับมันจะทำให้เป็นแรงบันดาลใจให้เราจะเริ่มนะครับเพราะเราเรียนในระบบทางไกลเนี่ยนะครับก็จะไม่มีใครมาคอยบังคับมาคอยบังคับกฎเกณฑ์ว่าคุณต้องอ่านหนังสือเมื่อไหร่อ่านหนังสือเมื่อไหร่อ่านเรียนเมื่อไหร่นะครับแต่ตำรามสททุกเล่มนะต้องอ่านเพราะเราปกติเนี่ยในเทอมแรกเนี่ยจะเป็นเทอมที่สำคัญที่สุดนะครับที่พวกเราเองเนี่ยในระบบการศึกษาทางไกลต้องศึกษาตามความเข้าใจกับตำราของเรานะครับตำราของเราก็เรียกว่าชุดวิชานะครับเรียกว่าชุดวิชาบางคนว่าเอ๊ะตำราของเรามสททำไมมันเล่มใหญ่ขนาดนั้นนะครับเราเดี๋ยวเพิ่งท้อนะครับของเราถ้าเรามองกับเทียบกับมหาลัยปิดทั่วๆไปเนี่ยของเรามันเท่ากับ2วิชาของมหาลัย ปิดทั่วไปนะของเราคือ6หน่วยกิตเพราะฉะนั้นใน6หน่วยกิตของเราก็เทียบเท่ากับ2วิชาของมหาวิทยาลัยอื่นนะครับเพราะนั้นการเรียนของเราก็เลยค่อนข้างจะดูยากนิดหนึ่งหนังสือของเราจะดูเล่มใหญ่นี่นะครับในการเรียนของมสท.เนี่ยนะครับเราถือว่าชุดวิชาหรือตำราเนี่ยเป็นครูคนแรกของพวกเรานะครับเพราะนั้นในการอ่านหนังสือหรือชุดวิชาของเราเนี่ยเราต้องทำความเข้าใจกับชุดวิชาของเรานะครับชุดวิชาของเราทุกชุดวิชานะครับท่านนักศึกษาบางท่านที่ได้ชุดวิชาแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่าในชุดวิชาของเราเนี่ยก็จะมี15หน่วยการสอนนะครับ15หน่วยการสอนหรือ15บทนั่นเองนะครับก็ของเรามีเหตุมีผลนะครับเอ๊ะทำไมต้องมี15หน่วยหรือ15บทเพราะปกติของมสท.เราเนี่ยเราก็จะมีการเรียน2ภาคการศึกษานะครับ2ภาคการศึกษาเพราะฉะนั้นใน1ภาคการศึกษาก็จะเรียนประมาณ 17-18 สัปดาห์ครับเพราะฉะนั้นหน่วยการสอนของเราก็จะมี15หน่วยก็คือนักศึกษาก็จะเรียนประมาณ15สัปดาห์แล้วก็จะมีเวลาทบทวนนะครับทบทวนตำราทบทวนเอกสารการสอนของเราก่อนจะสอบสัปดาห์สุดท้ายนะครับของเราก็จะสอบถ้าภาคต้นหรือภาคหนึ่งเนี่ยก็จะสอบประมาณเดือนตุลานะครับถ้าภาคปลายก็จะสอบเมษาเพราะนั้นในตำราของเราเนี่ยนะครับหรือชุดวิชาของเราเนี่ยก็คือเราก็จะมี15หน่วยการสอนนะครับ15หน่วยการสอนสิ่งแรกที่นักศึกษาต้องทำความเข้าใจกับชุดวิชาของเราเนี่ยนะครับคือสำคัญนะครับของเราก็จะมีแผนการสอนประจำหน่วยนะครับแผนการสอนประจำหน่วยและแผนการสอนประจำตอนเห็นไหมครับในแผนการสอนประจำหน่วยและแผนการสอนประจำตอนเนี่ยก็จะบอกถึงเรื่องสำคัญของเราว่าในหน่วยเนี้ยหรือในบทเนี้ยก็จะมีกี่ตอนนะครับมีกี่ตอนกี่เรื่องนะครับแล้วก็จะมีแนวคิดนะแนวคิดประจำหน่วยและแนวคิดประจำเรื่องนะครับประจำตอนหรือประจำเรื่องนะครับแนวคิดก็จะเป็นคล้ายๆบทสรุปนะครับว่าในเรื่องหนึ่งของเราที่จะเรียนเนี่ยจะมีเรื่องอะไรบ้างนะครับนักศึกษาต้องอ่านแนวคิดก่อนนะครับอ่านแนวคิดแนวคิดก็จะพูดถึงเรื่องอะไรนะครับพออ่านแนวคิดแล้วก็จะมีวัตถุประสงค์ประจำหน่วยแล้ววัตถุประสงค์ประจำตอนเนี่ยวัตถุประสงค์เนี่ยก็เป็นตัวสำคัญเหมือนกับบอกว่าถ้าเราศึกษาในตอนนี้หรือเรื่องนี้เราจะควรมีวัตถุประสงค์เพื่อจะรู้อะไรนะครับก็เหมือนวัตถุประสงค์ของการเรียนของเราเนี่ยครับเมื่อเราจะเรียนมสท.เราตั้งเป้าว่าเราจะเรียนให้จบภายใน4ปีหรือภายใน2ปีเนี่ยวัตถุประสงค์ประจำตอนเนี่ยเขาก็จะบอกให้เรารู้ว่าเอ๊ะถ้าเราอ่านตอนนี้หรือเรื่องนี้มันจะบอกให้เรารู้ถึงอะไรนะครับนะเราอ่านเรื่องอะไรเสร็จแล้วเราก็ไปอ่านในเนื้อเรื่องของแต่ละเรื่องของเรานะในหนึ่งในตอนก็จะแบ่งเป็นเรื่องนะครับในตอนก็จะแบ่งเป็นเรื่องนะครับเวลาเราอ่านตำราของมสท.หรือชุดวิชาของมสท.เนี่ยนะครับเขาก็มีเทคนิคในการอ่านอยู่นะคืออ่านแนวคิดนะครับวัตถุประสงค์แล้วก็อ่านเนื้อเรื่องนะครับแต่เมื่อเราอ่านแล้วเราต้องในแต่ละเรื่องเนี่ยก็จะมีกิจกรรมท้ายเรื่องใช่ไหมครับกิจกรรมท้ายเรื่องเนี่ยพอเราอ่านจบแล้วเราควรจะต้องตอบกิจกรรมท้ายเรื่องได้นะครับกิจกรรมท้ายเรื่องและกิจกรรมท้ายเรื่องนักศึกษาสังเกตไหมครับมันก็จะสอดคล้องวัตถุประสงค์นะครับเพราะนั้นเนี่ยคือเทคนิคหรือหลักในการอ่านตำรามสท.เนี่ยนะครับก็ต้องอ่านแนวคิดอ่านวัตถุประสงค์อ่านเนื้อเรื่องแล้วก็ต้องตอบแนวคิดได้หรือตอบวัตถุประสงค์ของเรื่องได้เพราะฉะนั้นถ้าเราอ่านตรงนี้เราก็จะทำทุกเรื่องทุกตอนก็จะเหมือนกันนักศึกษาสังเกตไหมครับนะนักศึกษาสังเกตไหมครับก็คือเนี่ยคือหลักในการอ่านตำรามสท.นะครับมสท.มีบางคนบอกว่าเรียนยากแต่รุ่นพี่ที่จบไปแล้วนะครับที่ครูไปสัมภาษณ์ตอนที่ไปประถมนิเทศที่จังหวัดสระแก้วเนี่ยมีเรียนนิติศาสตร์นะครับนิติศาสตร์แล้วก็จบได้ภายในกำหนดเวลาด้วยเขาก็จะมีแผนของเขาชัดเจนเลยว่าวันนี้จะอ่านชุดวิชานี้หน่วยไหนนะครับก็จะอ่านชัดเจนแล้วเขามีเทคนิคในการอ่านนะครับอ่านว่าตรงแรกเขาจะอ่านเปิดภาพรวมๆก่อนว่ามีในชุดวิชาของเรามีประเด็นอะไรที่สนใจนะครับแล้วเขาก็อ่านไปหนึ่งรอบคร่าวๆนะครับอ่านหนึ่งรอบพอรอบที่สองก็อ่านแบบจับใจความสำคัญเพราะในแต่ละเรื่องของเราเนี่ยนะครับเราเห็นว่าในเรื่องที่เราเรียนแต่ละเรื่องแต่ละตอนเนี่ยมันก็จะมีคำสำคัญของเรื่องอยู่นะครับอ่านหนึ่งรอบคือสแกนไปคร่าวๆก่อนพอรอบที่สองคืออ่านจับใจความสำคัญละ นะครับแต่ละครั้งก็จะมีประเด็นอะไรก็ถ้าจะดีนะครับก็คือขีดเส้นใต้หรือก็จดนะครับเขาจะบอกเขาจะจดประเด็นสำคัญไว้เลยอ่านรอบที่สองพอรอบที่สามนี่ก็จะเริ่มไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนละนะแลกเปลี่ยนเรียนรู้เหมือนสอนให้เพื่อนเนี่ยนะครับสอนให้เพื่อนรู้ว่าเออบางทีเราขัดตกบกพร่องอะไรเนี่ยเราก็จะสามารถเข้าใจได้แล้วก็เพื่อนเรียนรู้เหมือนสอนเพื่อนนะครับแล้วรอบสุดท้ายนี่เขาจะมีรอบสุดท้ายที่ก่อนจะสอบเนี่ยเขาจะทบทวนอีกหนึ่งครั้งเขาบอกเขาจะอ่านเป็นประจำเลยนะครับอ่านเป็นประจำพอสมมติว่าเราอ่านตำราหรืออ่านหนังสือเป็นประจำประจำเนี่ยเราก็จะติดแล้วก็จะติดเหมือนเราเคยสังเกตตัวเราเองไหมครับนะปกติเนี่ยพอเราอ่านหนังสือปกติทุกคนก็จะบ่นว่าอ่านได้สักหน้าหนึ่งเนี่ยนะครับก็จะอ้วงนอนละนะอ่านได้สักหน้าหนึ่งอ้วงนอนละก็เลิกอ่านแล้วก็พอสมมติเราจะสังเกตตัวเองไหมครับว่าตอนใกล้ๆสอบนี้ทำไมเราอ่านหนังสือได้ติดต่อกันได้ค่อนข้างจะนานกว่าตอนที่เวลาปกติหรือไม่มีใครมาบังคับใช่ไหมครับเพราะนั้นเทคนิคในการอ่านตำรามสทเนี่ยบอกต้องอ่านแบบสแกนทั่วไปก่อนแล้วก็ไปอ่านจับใจความสำคัญแล้วก็ต้องจดประเด็นถ้าจะดีคือจะทบทวนนะได้มีการแลกเปลี่ยนพูดคุยกับเพื่อนบ้างเนี่ยก็จะทำให้เรามีความรู้และเข้าใจนะครับที่คนที่ประสบความสำเร็จจริงๆที่ครูไปสัมภาษณ์นะครับก็จะทำลักษณะอย่างนี้แล้วเขาก็จะได้เกียรติยศมาเคยได้ฮอนด้าหลายตัวทีเดียวนะครับแล้วเขาก็ประสบความสำเร็จในการเรียนมสท.แล้วก็ประสบความสำเร็จในที่การงานของเขาด้วยนะคืออันนี้คือเทคนิคที่เรียนนะครับก็มีหลายคนทีเดียวที่เนี่ยคือต้องฝึกนะครับในการเรียนนะครับแต่นี้พอเราอ่านตำราอย่างต่อเนื่องเนี่ยมันก็ทำให้เราติดเราติดเหมือนเราเล่นกีฬาใช่ไหมครับนักศึกษาลองสังเกตตัวเองสิครับบางทีเราเล่นกีฬาเนี่ยเราก็จะติดถ้าวันไหนเราไม่ได้เล่นกีฬาหรือเราไม่ได้ออกกำลังกายเราจะรู้สึกหงุดหงิดอันนี้รุ่นพี่บัณฑิตที่เขาไล่ให้รุ่นน้องฟังนะครับคราวนี้เขาทำจริงๆนะครับเขาก็พยายามอ่านจนกระทั่งอ่านแล้วจนกระทั่งติดเพราะถ้าวันไหนอ่านวันละชั่วโมงเองครับเขาบอกอ่านวันละชั่วโมงก่อนนอนชั่วโมงนึงอาจจะตื่นเช้าอีกชั่วโมงนึงแล้วจัดสรรเวลาของตัวเองให้ได้เนี่ยก็จะทำให้การเรียนมสท.เนี่ยไม่ยากจนเกินไปใช่ไหมครับนี่คือเทคนิคแล้วทุกคนนักศึกษามสท.เราเนี่ยเราภาคภูมิใจได้เลยว่าจบแล้วเนี่ยทุกคนมีงานมีการทำและมีความภาคภูมิใจแล้วก็มีอะไรครับมีความภาคภูมิใจแล้วก็มีศักดิ์มีสีเท่ากับมหาลัยทั่วไปนะครับของเราก็มีหลายวิชาสาขาวิชาในของสากลเองเนี่ยแล้วก็มีนะครับนี่คือพูดถึงเทคนิคในการอ่านหนังสืออ่านตำรามสท.นะครับนี่คือพอเราอ่านอย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ยพอถึงเวลาสอบเราก็สามารถสอบได้นะของเรามีข้อสอบส่วนใหญ่ของมสท.เราก็จะเป็นปริญญาใน5ตัวเลือกนะครับข้อสอบก็จะคล้ายๆกันนะคือส่วนใหญ่ถ้าเราอ่านหนังสืออย่างต่อเนื่องทำกิจกรรมเนี่ยก็สามารถทำให้เราสามารถทำข้อสอบได้อย่างดีแล้วก็ผ่านแล้วก็สามารถทำได้ฮอนด้าได้ด้วยนะคือเทคนิคคร่าวๆนะครับอันนี้พอหลังจากเราอ่านหนังสือแล้วเนี่ยในมสท.ของเราเนี่ยนะครับเรามีการสอนเสริมด้วยนะครับสอนเสริมบางชุดวิชาเนี่ยก็จะมีสอนเสริมก็นักมสท.เราก็จะมีตารางสอนเสริมไปให้นักศึกษานะครับก็นักศึกษาก็ต้องดูด้วยนะว่าบางทีสอนวันไหนส่วนใหญ่เราจะสอนวันเสาร์หรือวันอาทิตย์อาจจะไม่อยู่ใกล้กับจังหวัดของเรานะครับเราก็ต้องคอยดูให้ชัดเจนว่าสอนที่ไหนนะครับก็ไปให้ถูกศูนย์ถูกวันนะครับถ้ามีสอนเสริมเนี่ยนักศึกษาถ้าไม่ติดอะไรจริงๆนะครับจำเป็นไปก็ดีนะครับไปก็จะดีอย่างยิ่งทีเดียวส่วนใหญ่ถ้านักศึกษาเราไปฟังการสอนเสริมว่าส่วนใหญ่ก็จะสอบผ่านนะสอบผ่านก็คือนักอาจารย์ก็จะไปแนะนำสรุปคล้ายๆสรุปบทเรียนแนะนำประเด็นสำคัญหรือไม่มีประเด็นอันไหนที่นักศึกษายังไม่ค่อยเข้าใจเนี่ยอาจารย์ก็จะเสริมให้นะครับมีเสริมให้ก็จะสอนนะก็อย่างเช่นไทยศึกษาเนี่ยเทอมแรกก็จะมีสอนเสริมนะครับเพราะนั้นดูให้ดีนอกจากเราจะไปได้ฟังอาจารย์ช่วยแนะนำวิธีการเรียนวิธีการอ่านแล้วเนี่ยอันนี้เจออาจารย์จริงๆแล้วก็เรายังได้เจอเพื่อนด้วยนะครับเพื่อนนี่สำคัญอย่างยิ่งนะครับที่เราช่วยกันเรียนช่วยเป็นกำลังใจให้กันนะครับนะครับพอเรามีชมรมนักศึกษาของทุกจังหวัดนะครับเพื่อนเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยให้พวกเราเนี่ยได้ยกช่วยกันเรียนช่วยเป็นกำลังใจให้แก่กันนะครับเพราะนั้นถ้ามีการสรรเสริมนะถ้าไม่ติดอะไรจริงๆเนี่ย ควรไปฟังเนาะควรไปฟังและจริงๆมสทเราก็มีสื่ออื่นๆหลายอย่างทีเดียวนะครับที่เสริมให้พวกเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสื่อทางวิทยุทางโทรทัศน์หรือทางออนไลน์ต่างๆเนี่ยครับมีนักศึกษาต้องขนขวายหน่อยนะครับถ้าเราเทอมแรกนี่เทคนิคการเรียนเทคนิคอะไรต่างๆมสทส่งไปให้เนี่ยพวกเราเปิดดูนะครับอย่าปล่อยให้ทิ้งว่างไปมีเทคนิคการเรียนมสทเทคนิคการอ่านตำราเทคนิคการจดบันทึกที่มสทส่งไปให้ในพวกเราอย่าลืมนะครับทุกอย่างเนี่ยเราฝึกนะเราฝึกเราบอกตรงๆได้เลยว่ามสทเราฝึกพวกเราตั้งแต่วันแรกที่เราจะตัดสินใจสมัครมสทเราจะเห็นไหมครับว่าคู่มือสมัครเรียนของเราเล่มใหญ่โตมโหฬารเนี่ยนะครับนั่นแหละคือฝึกตั้งแต่แรกเลยว่าเอ๊ถ้าเราจะเรียนมสทแล้วต้องอ่านอะไรบ้างต้องค้นคว้าถึงไหนจะกรอกใบสมัครยังไงจะชำระเงินยังไงจะติดต่อกับมหาวิทยาลัยยังไงเสร็จแล้วถ้ามีเพื่อนมีเครือข่ายด้วยก็จะยิ่งทำให้เรามีประเด็นพวกนี้มีอะไรต่างๆเสริมความรู้เสริมประสบการณ์ของเราได้มากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่อยากจะฝากในช่วงแรกๆนี่นะครับนะครับเดี๋ยวค่อยคุยต่อไปสักครู่ว่าถ้าเราเทคนิคการอ่านหนังสือแล้วเดี๋ยวเราจะดูแล้วว่าเราจะมีกิจกรรมอะไรที่จะเสริมให้พวกนักศึกษาใหม่นั้นอยากเรียนเพิ่มเติมเลยว่าพวกเราเนี่ยสำคัญอย่างยิ่งจุดประเด็นสำคัญเดี๋ยวเราพักฟังเพลงเพราะๆสักครู่เดี๋ยวเชิญครับ
ฝันมีรางวัลฝันใฝ่ให้ใฝ่ฝันมีชีวิตเกิดมาแค่
ครับสวัสดีครับครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับโดยเฉพาะทักนักศึกษาใหม่ของมสทเราแล้วก็ท่านผู้ที่สนใจทุกท่านนะครับมสทก็เป็นลาภฝันอันหนึ่งที่เราไปสู่ประสบความสำเร็จของการเป็นบัณฑิตมสทได้นะครับของเรามีทั้งระดับปริญญาตรีปริญญาโทแล้วก็ปริญญาเอกด้วยนะครับสำหรับนักศึกษาใหม่ในระดับปริญญาตรีนี่นะครับแผนการเรียนหรือเป้าหมายความฝันที่เราอยากจะไปถึงมันไม่ยากเกินไปนะครับที่เราจะกล้าไปสู่ความสำเร็จของการเป็นบัณฑิตมสทอย่างภาคภูมิใจนะครับครูเองก็จบมหาลัยเปิดเหมือนกันผมจบรามคำแหงนะครับรามคำแหงผมจบภายใน3ปีครึ่งนะครับเพราะฉะนั้นสิทธิ์มสทก็สามารถจบมสทได้ภายใน3ปีครึ่งก็มีนะครับแล้วเราก็มีเกียรตินิยมมีเกียรตินิยมเหรียญทองก็มีนะครับแล้วก็มีเกียรตินิยมมีอะไรต่างๆครูจบในมหาวิทยาลัยปิดของรามคำแหงครูก็ภาคภูมิใจในความเป็นมหาวิทยาลัยปิดของเราเหมือนกันมสทเราก็ทำให้บัณฑิตมสทเราภาคภูมิใจทุกคนที่ครูไปสัมผัสเนี่ยครูอยู่มสทมา10กว่าปีเนี่ยก็จะเห็นว่าทุกคนที่จบมสททุกคนก็จะกว้างภาคภูมิใจในการเป็นบัณฑิตมสทและสมศักดิ์ศรีของการเป็นบัณฑิตมสทนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเริ่มต้นของการเป็นนักศึกษาใหม่ที่ครูบอกเราต้องจุดประกายจุดความฝันของเราว่าเราจะทำยังไงให้เราประสบความสำเร็จเหมือนครูเรียนรามตอนอภิญญาตรีครูก็ตั้งเป้าของครูว่าครูจะเรียนให้จบภายในกี่ปีครูก็ทำได้ดังที่เราคาดหวังไว้เพราะนั้นแผนการเรียนของเราเนี่ยสำคัญนะของเราจะลงทะเบียนให้เทอมละ3ชุดวิชานะครับ3ชุดวิชาในคู่มือการศึกษาของเราแล้วก็กำหนดให้นักศึกษาลงไว้นะครับว่าในภาค1จะลงชุดวิชาอะไรบ้างเพราะเทคนิคสำคัญอีกอันนึงนักศึกษาก็ต้องดูว่าในชุดวิชาที่เราลงเนี่ยต้องตรงไปตามแผนการเรียนที่มหาลัยกำหนดไว้หรือไม่ถ้าไม่ตรงก็ได้นะแต่มันจะยุ่งยากในการจัดชีวิตตัวเองนะครับเพราะว่าแต่ละชุดวิชาเนี่ยมันก็ไม่ได้เปิดทุกภาคการเรียนนะครับถ้าเราจัดกระเช้าหรือจัดตารางเรียนของเราไม่ถูกในบางทีเราจะจบช้าไปเพราะบางชุดวิชาเขาไม่ได้เปิดทุกเทอมนะครับเพราะนั้นถ้าเราเรียนตามตารางที่มหาลัยกำหนดให้เนี่ยเราก็สามารถจบได้ภายในกำหนดเวลานะครับเพราะนั้นเราตั้งเป้าว่าเราเรียน3ชุดวิชานะปกติ1หน่วยการสอนแล้วก็ควรจะต้องตั้งเวลาว่า3ชุดวิชา1สัปดาห์เราต้องอ่านให้ได้1หน่วยอะไรเนี่ยเพราะนั้นถ้าเรียน3ชุดเพราะนั้น1สัปดาห์ก็ต้องอ่านให้ได้3หน่วยถ้าอ่านอย่างต่อเนื่องทำอะไรอย่างต่อเนื่องนี่นะครับจะทำให้เราติดกับมันนะเราจะไม่รู้สึกง่วงนอนกับมันถ้ารู้สึกง่วงนอนก็ลองบันทึกหรือเขียนเป็นเทคนิคการเขียนเป็นไม้แมปบ้างเขียนเป็นแผนภาพอะไรต่างๆนะครับในเอกสารที่ทางมหาวิทยาลัยส่งไปให้พวกเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคู่มือลงทะเบียนหรือว่าเอกสารเรื่องของการเรียนเทคนิคการเรียนกับมสทอย่างไรเนี่ยนักศึกษาลองไปอ่านดูนะครับก็จะเป็นอะไรที่ทำให้เราสามารถเรียนได้อย่างประสบความสำเร็จแล้วเรียนอย่างมีความสุขแล้วก็จบอย่างมีคุณภาพอย่างมสทเรานะครับแล้วก็ในแต่ละชุดวิชาในปัจจุบันเนี่ยก็จะมีกิจกรรมประจำชุดวิชาเขาเรียกว่ามีคะแนนเก็บนะกิจกรรมประจำชุดวิชานอกจากมีบางชุดก็มีการสอนเสริมหรือสอนเสริมนะครับคือนักศึกษาไปเรียนได้บางชุดก็จะมีกิจกรรมประจำชุดวิชาก็คือกำหนดกิจกรรมให้นักศึกษาทำแล้วก็ส่งมาที่มหาวิทยาลัยก็จะมีคะแนนเก็บให้นะครับกิจกรรมนี้ก็เป็นตัวคล้ายๆกับตัวบังคับให้นักศึกษาอ่านหนังสือนั่นเองนะครับถ้านักศึกษาไม่อ่านหนังสือก็ไม่สามารถทำกิจกรรมได้อย่างสาขาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์เราเนี่ยก็เกือบทุกชุดวิชาเราก็จะให้นักศึกษาทำนะทำกิจกรรมแล้วส่งมาผลจากการทดสอบดูแล้วเนี่ยปรากฏว่านักศึกษาที่ทำกิจกรรมเนี่ยก็สามารถสอบผ่านได้จำนวนมากกว่านักศึกษาที่ไม่ทำกิจกรรมนะครับคือตำรามสท.ถ้ามองจริงๆแล้วคนที่คุ้นเคยก็บอกว่ามันเหมือนยากถ้าเราอ่านจนคุ้นเคยอาจจับหลักจับเทคนิคอะไรได้เนี่ยก็ค่อนข้างจะไม่ยากจนเกินไปนะครับก็เราก็สามารถทำกิจกรรมได้นะครับและสมมุติว่าถ้านักศึกษามีแผนการเรียนอย่างดีเนี่ยเราอาจจะถ้าต้องการจบเร็วกว่ากำหนด4ปีหรือ2ปีแล้วก็มีโครงการสัมฤทธิบัตร ็คือคล้ายๆเป็นใบประกาศนะครับที่นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนเพิ่มได้อีกปกติเราให้นักศึกษาเรียนได้ภาคการศึกษาละ3ชุดใช่ไหมครับทีนี้ถ้าเราลงโครงการสำเร็จที่บัตรด้วยนะก็ลงได้เพิ่มอีก1ชุดนั้นเราก็จะจบเร็วขึ้นแต่ก็ต้องขยันเลยนะแต่ก็มีนักศึกษาหลายคนนะครับที่เรียนโครงการสำเร็จที่บัตรด้วยก็เทอมหนึ่ง4ชุดมีภาคพิเศษอีกก็สามารถจบได้เร็วขึ้นนะครับก็จบได้เร็วขึ้นก็รับปริญญาได้เร็วขึ้นนะครับอันนี้ก็คือ เรื่องของการอ่านนะครับแต่นี้ในของมสทเราเนี่ยเราบอกว่าเรียนมสทนี้ขาดเพื่อนหรือว่าไม่มีเพื่อนจริงๆแล้วเนี่ยในนักศึกษาที่ไปประถมนิเทศนะครับที่ประจำจังหวัดของเราเนี่ยก็จะเจอเพื่อนเยอะทีเดียวนะครับเพื่อนนี่สำคัญนะก็คือเป็นทำให้เราได้สร้างเครือข่ายกันอย่างที่ครูไปสระแก้ไปประจวบหรือไปที่เพชรบุรีเนี่ยก็จะมีเครือข่ายการเรียนรู้ด้วยกันนะครับก็จะทำให้ชมรมนักศึกษาเราเนี่ยก็จะมีกิจกรรมชมรมที่สนับสนุนการเรียนอย่างที่สระแก้วมีป้ายของชมรมอย่างชัดเจนเลยอยู่ในที่ตัวถนนใหญ่เลยนะครับมีป้ายชมรมก็จะมีรุ่นพี่เขาภาคภูมิใจมากในที่เขาเป็นบัณฑิตมสท.ตอนนี้ทั้งครอบครัวมาเรียนมสท.กันหมดเลยนะครับแล้วก็มีน้องก็ชวนกันมาเรียนเพราะเราก็มีติดป้ายมสท.อย่างชัดเจนเพราะนั้นถ้าเราเห็นป้ายชมรมมสท.หรือชมรมอะไรในภาษาพวกเราสามารถไปสอบถามได้ในกิจกรรมชมรมของเราเนี่ยก็จะมีคณะกรรมการชมรมนะครับชมรมนักศึกษามสท.นะครับก็จะมีรุ่นพี่คอยให้คำแนะนำทั้งแนะนำวิธีการเรียนวิธีการสอบจริงๆในกิจกรรมชมรมเนี่ยก็จะมีกิจกรรมต่างๆที่แนะแนวการเรียนที่โดยทั่วไปเนี่ยกิจกรรมของชมรมก็จะแนะแนวการเรียนเพราะนั้นนักศึกษาแนะแนวการเรียนหรือว่าแนะแนวการอ่านหนังสือแนะแนววิธีการสอบหรือการเตรียมตัวสอบนะครับหรือใครแค่เรื่องกิจกรรมทางเรื่องของสังคมก็จะจัดอยู่นะครับแต่นี่กิจกรรมชมรมที่สำคัญที่แนะนำให้นักศึกษาจะเข้าไปร่วมนะอย่างเช่นกิจกรรมเรื่องแนะแนววิธีการเรียนแนะแนวการทำข้อสอบเนี่ยทางมหาวิทยาลัยหรือทางชมรมเนี่ยก็จะมีหนังสือหรือมีจดหมายไปถึงพวกเรานะครับว่าเรามสท.จะจัดอย่างเงี้ยจัดกิจกรรมพวกนี้มีวัตถุประสงค์ส่วนใหญ่ก็จะจัดเสาร์อาทิตย์นะครับถ้านักศึกษาว่างนะครับครูแนะนำเลยว่าควรจะเข้าไปร่วมในกิจกรรมของชมรมนักศึกษานี้ของมสท.เราฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนายกเป็นค่าเดินทางหรือค่าอาหารบางเล็กน้อยเราไปร่วมกิจกรรมชมรมเราก็จะได้เพื่อนได้แนะแนวได้วิธีการก็จะมีอาจารย์ของมสท.เองหรืออาจารย์ของศูนย์วิทย์ต่างๆไปแนะแนววิธีการเรียนวิธีการสอนพอดีเราอ่านหนังสือเองอ่านคู่มือที่มสท.จัดให้แล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ครอบคลุมใช่ไหมก็ไปเจออาจารย์เองเจอเพื่อนแนะแนววิธีการเรียนวิธีการสอนก็จะทำให้เราเข้าใจระบบการเรียนทางไกลของมสท.มากยิ่งขึ้นก็ทำให้เราสามารถสอบผ่านได้เพราะนั้นเทอมแรกปีแรกที่เราตั้งเป้าตั้งความหวังไว้เราก็ต้องขวนขวายต่อสู้นะครับจริงๆแล้วนะถ้าเราจะบอกว่าทุกๆอย่างนะในการทำงานไม่ว่าจะทำงานหรือเรียนหนังสือก็แล้วแต่นะครับมันไม่ถ้าเรามองโดยทั่วไปมันก็ไม่ได้มีอะไรที่จะทำให้เราเป็นอุปสรรคขัดขวางแต่ไม่มีอะไรที่จะได้มาง่ายๆแล้วนะครับเพราะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ต้องต่อสู้ดิ้นรนเพื่อจะได้ประสบความสำเร็จในชีวิตนะครับนี่ก็คือกิจกรรมชมรมที่เราจะแนะนำให้นักศึกษานะครับนอกจากกิจกรรมชมรมแล้วเนี่ยเราก็จะมีกิจกรรมอะไรต่างๆที่มสท.จัดให้นะครับทีนี้พอถึงเวลาจะลงทะเบียนเนี่ยนักศึกษาครูฝากเรื่องการลงทะเบียนนะครับลงทะเบียนดูเครื่องมือลงทะเบียนให้ชัดนะครับว่าลงทะเบียนวันไหนนะครับเราเรียนชุดวิชาอะไรลงทะเบียนจะลงทะเบียนเมื่อไหร่แล้วลงทะเบียนชุดวิชาอะไรแล้วก็อย่าลงทะเบียนให้มันซ้ำซ้อนกันนะครับเพราะเราสอบเสาร์อาทิตย์เช้ากับบ่ายเนาะเช้ากับบ่ายเพราะนั้นก็จะสอบได้วันละ2วิชานะครับถ้าเสาร์อาทิตย์ก็อย่างมากก็4วิชาที่แนะนำว่าถ้าเรียนโครงการสำเร็จที่บัตรเนี่ยก็จะทำให้เราสามารถจบเร็วๆขึ้นนะครับแต่นี้พอเราดูตารางลงทะเบียนชัดเจนแล้วก็ติดต่อลงทะเบียนมาทางมหาวิทยาลัยนะครับก็มีคู่มือลงทะเบียนอะไรต่างๆนักศึกษาต้องดูโดยละเอียดเห็นไหมครับมันนี่คือนักศึกษาต้องทำด้วยตัวเองนะเห็นไหมครับว่าคือเป็นการฝึกที่จะให้เราที่จะปรึกษาหรือเรียนรู้ด้วยตนเองถ้าไม่เข้าใจก็สอบถามรุ่นพี่หรือก็รุ่นเพื่อนๆมานะครับ ครับเสร็จแล้วเราก็สามารถติดต่อมาโดยตรงที่มหาวิทยาลัยก็ได้เดี๋ยวนี้ช่องทางต่างๆที่เราสามารถติดต่อมาได้สะดวกมากไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์อีเมลหรือโทรศัพท์ต่างๆนะครับแล้วในชมรมนักศึกษาเราเองก็จะมีกิจกรรมต่างๆที่เสริมให้พวกเราได้เรียนรู้ร่วมกันหลายๆอย่างนะครับและทีนี้พอถึงเวลาเราจะสอบเนี่ยของมสทเราเนี่ยก็จะมีกำหนดการสอบให้ชัดเจนนะครับทุกปีก็จะเหมือนกันนะครับปกติถ้าภาคต้นหรือภาคหนึ่งของเราก็จะสอบมาประมาณปลายเดือนตุลานะครับพอภาคสองก็สอบปลายเดือนเมษานะครับของเราก็จะมีภาคซ่อมแล้วก็ภาคพิเศษนะครับภาคซ่อมกับภาคพิเศษก็จะมีอีกนะครับภาคซ่อมของเราก็จะมีสิงหาต้นสิงหากับต้นกุมภานะครับต้นกุมภาต้นทีนี้ในระดับปริญญาตรีเนี่ยถ้าสอบไม่ผ่านเราก็สามารถมาสอบซ่อมได้เดี๋ยวครูจะแนะนำต่อว่าถ้าเราจะทำข้อสอบเราจะดูยังไงจะมีเทคนิคในการทำข้อสอบยังไงถ้าลงทะเบียน2ชุด3ชุดยังไงเดี๋ยวพักฟังเพลงอีกสักครู่แล้วกันเดี๋ยวมาดูเทคนิคการทำข้อสอบนะครับนะเชิญครับ
มาเป็นเพื่อนกันต้องใช้เวลาเนิ่นนานอยู่กันมานานแสนนานจากกันไปไกลแสนไกลจดจำไว้เพื่อนยังไม่ลืมบนเส้นทางยาวไกลร่วมฝ่าฟันไว้ก้าวไปด้วยกันวันนั้นยังจำเคยร่วมกันทำด้วยความมั่นใจสุขเราก็เคยร่วมเสพเจ็บเราก็เคยร่วมเจ็บจดจำไว้ถึงวันเก่าๆกว่าจะรู้ใจกันมันก็นานแสนนานกว่าจะมาเป็นเพื่อนกันต้องใช้เวลาเนิ่นนานอยู่กันมานานแสนนานจากกันไปไกลแสนไกลจดจำไว้เพื่อนยังไม่ลืมวันที่จำต้องจากต้องจากกันไกลแต่ใจยึดมั่นไม่อาจเรียกวันเก่าคืนหวนได้แต่ใจเรายังมั่นคงฝากความทรงจำถึงเพื่อนจดจำไว้เพื่อนยังไม่ลืม
สวัสดีครับ านผู้ฟังทุกท่านรวมทั้งนักศึกษามสท.แล้วก็เพื่อนๆที่มีเพื่อนเป็นนักศึกษามสท.นะครับเราเรียนมสท.เรามีเพื่อนเหมือนกันนะครับเราไม่ได้ขาดเพื่อนนะครับชมรมมสท.ของเราเป็นตัวจักรสำคัญทีเดียวนะครับที่จะขับเคลื่อนพวกเราเป็นเพื่อนร่วมกับพวกเราที่ครูไปนะที่สระแก้วที่ไปปฐมนิเทศมาเมื่อช่วงต้นเดือนกรกฎาคมเนี่ยก็ได้ชมรมเพื่อนชมรมนักศึกษามสท.นะครับก็จะเป็นนักศึกษาแล้วก็เป็นรุ่นพี่บัณฑิตที่อยู่จังหวัดสระแก้วมาช่วยเหลือแนะนำนะครับแล้วก็เป็นพี่เลี้ยงเป็นกำลังใจก็ทำช่วยทำกิจกรรมแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับให้พวกเราเรียนมสท.ได้อย่างประสบความสำเร็จนะครับเพราะนั้นเราจะเห็นว่าเครือข่ายมสท.มีทั่วประเทศนะครับเพราะฉะนั้นในจังหวัดเราเองในอำเภอเราเองแล้วก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเราเรียนมสท.นะเพื่อนสำคัญเหมือนกันนะครับที่จะทำให้เราได้มีเพื่อนร่วมรุ่นร่วมสถาบันร่วมรั้วเขียวทองมสท.ด้วยกันนะครับแต่นี้เทคนิคอีกอย่างหนึ่งที่จะแนะนำก็เรื่องของการทำข้อสอบมสท.นะครับข้อสอบมสท.ส่วนใหญ่ก็จะเป็นปรนัยก็คือมี5ตัวเลือกนะครับปรนัย5ตัวเลือกเนี่ยนะครับ5ตัวเลือกแต่ถ้ามีบางชุดวิชาถ้าเป็นวิชาทางนิติศาสตร์หรือรัฐศาสตร์เนี่ยก็จะเป็นข้อสอบอัตนัยนะครับทีนี้ข้อสอบปรนัย5ตัวเลือกก็จะมีตัวถูกอยู่1ตัวแล้วก็มีตัวลวงอยู่4ตัวใช่มั้ยครับทีนี้ที่ครูบอกเมื่อตอนเริ่มต้นนะครับว่าเราตำรามสท.เรามี15หน่วยใช่มั้ยครับส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะมีข้อสอบ120ข้อเวลา3ชั่วโมงนะให้นักศึกษาทํา3ชั่วโมง120ข้อเพราะฉะนั้นทุกหน่วยของมสท.เราเนี่ยมีความสำคัญเท่ากันหมดแล้วก็สอบก็ประมาณ8ข้อเพราะฉะนั้นนักศึกษาโอ้หนูไม่ต้องไปสนใจว่าหน่วยไหนยาวมากมี100หน้า120หน้าเนื้อหายากอาจจะสอบก็สอบเยอะเนี่ยไม่ใช่นะครับมสท.เราถือว่าทุกหน่วยการสอนมีความสำคัญเท่ากันหมดนะครับแล้วก็ประมาณ8ข้อนะประมาณ8ข้ออย่างไทยศึกษานะก็จะมีประมาณหน่วยละ8ข้อเวลามสท.เราออกข้อสอบเราก็จะเรียงลำดับหน่วยเนาะจะเช่นข้อสอบข้อ1ถึงข้อ8ก็จะเป็นหน่วย1ใช่ไหมครับทีนี้เทคนิคสำคัญที่เราจะดูคือเราต้องตอบวัตถุประสงค์ของตอนได้นะครับทุกเราใน1หน่วยเนี่ยก็จะมีประมาณ3ตอน4ตอนนะครับใน1ตอนเนี่ยก็จะมี4เรื่อง4เรื่องอาจจะมี4วัตถุประสงค์นะครับเพราะนั้นเวลานักศึกษาอ่านเนี่ยอ่านแนวคิดอ่านหัวเรื่องอ่านแนวคิดและอ่านวัตถุประสงค์อย่างวัตถุตัวอย่างเช่นวัตถุประสงค์ก็บอกให้นักศึกษาอธิบายความหมายของการบริหารจัดการได้เนี่ยนักศึกษาก็ต้องพยายามอ่านและพยายามตอบโจทย์ให้ได้ว่าความหมายของการบริหารจัดการมันคืออะไรนะครับเนี่ยข้อสอบก็จะออกประมาณนี้เวลาเราอ่านหนังสือเนี่ยเราอย่าอ่านแบบผ่านๆอ่านและหาคำสำคัญของมันให้ได้นะครับหาคำสำคัญการบริหารคืออะไรเนี่ยต้องหาคำสำคัญของมันให้ได้อ่านคำสำคัญและจับคำสำคัญของมันเพราะนั้นทีเวลาเราจดเทคนิคในการจดเทคนิคในการเขียน mind map เนี่ยหรือแผนผังแนวคิดเนี่ยมันจะทำให้เราจำคำสำคัญของมันได้พออ่านสักหนึ่งรอบสองรอบพอรอบที่สามเราก็จะเข้าใจแล้วก็จำได้เพราะนั้นคำสำคัญเนี่ยเราจะเห็นว่าใน1ตอนของเราเนี่ยก็จะมีประมาณ3ถึง4เรื่องหรือ3เรื่องเนี่ยข้อสอบของเราก็จะประมาณ3ข้อใช่ไหมครับ1เรื่องก็สอบประมาณ1ข้อในชุดวิชาของมสท.เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะประมาณ1หน่วยก็ประมาณ3ตอน3ตอนก็ประมาณ9เรื่องอะไรเนี่ยนะครับ9เรื่อง10เรื่องบางทีก็8เรื่อง9เรื่องเพราะนั้นนักศึกษาอ่านก็ต้องจับคำสำคัญเราก็ต้องเดาใจอาจารย์ว่าจะออกอะไรมันก็ส่วนใหญ่ก็ต้องออกคำสำคัญที่นักศึกษาจะต้องรู้นะครับทีนี้ในระดับของข้อสอบหรือระดับความรู้ที่เราอาจจะวัดเรื่องความรู้นะความรู้ความจำอะไรเนี่ยความรู้ความจำอาจจะมองถึงความเข้าใจก็ได้หรือบางทีอาจจะเป็นในเชิงวิเคราะห์นะเชิงวิเคราะห์มันอาจจะไม่ถามตรงๆก็ในเชิงวิเคราะห์หรือเชิงสังเคราะห์หรือการเอาอันนำไปใช้ประโยชน์เนี่ยบางทีเราอ่านเพราะนั้นจึงต้องรู้อย่างเดียวไม่ได้ต้องเข้าใจแล้วก็จำได้อาจจะต้องไปสู่ถึงเรื่องของการวิเคราะห์หรือสังเคราะห์หรือการนำไปใช้ประโยชน์เพราะนั้นเวลาอ่านก็ต้องคิดเข้าไปได้ทำความเข้าใจกับเขาด้วยนะครับแต่นี่เทคนิคอีกอย่างนึงเนี่ยปกติเวลาปกติเนี่ยสมมติว่าเราวันนั้นมี รุ่นพี่นะครับก็จะมีเทคนิคในการสอบมสทอยู่เหมือนกันบางทีเขาไปสอบเขาจะลงทะเบียนเรียนเนี่ย3 ชุดนะครับแต่เขาจะสอบแค่2 ชุดอีกชุดหนึ่งเขาเอาไว้ซ่อมนะพอซ่อมมันเสียค่าลงทะเบียนซ่อมแค่100 กว่าบาทนี่นะเสียถูกแต่เขาไปซ่อมเพราะว่าเขาบอกเขาจะเอาให้ได้คะแนนดีๆได้ฮอนด้าเนี่ยเขาบอกเขาจะทุ่มเทกันเลย2 ชุดอีกชุดหนึ่งก็ไปเข้าสอบเหมือนกันแต่ว่าจะพยายามไปดูข้อสอบเฉยๆดูข้อสอบแล้วจำเอาไว้แล้วก็มาซ่อมของเราก็จะมีสมมติว่าของภาคหนึ่งนะเราสอบตุลาใช่ไหมครับแล้วเราก็จะไปซ่อมเดือนประมาณเดือนกุมภาเนี่ยครับซ่อมก็นะซ่อมก็ทีเพราะเวลาข้อสอบภาพปกติกับภาพซ่อมก็เรียกข้อสอบก็จะคล้ายๆกันแต่จะไม่เหมือนกันดังนั้นเขาจะมีเทคนิคอย่างนี้คือเขาอยากได้ฮอนด้าเยอะๆเนี่ยนะครับก็คือไปดูข้อสอบก่อนแล้วว่าเอาจริงๆ2 วิชาอีก1 วิชาก็ไปซ่อมเอาอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือนี่ก็มีเทคนิคแต่ละคนอาจจะมีเทคนิคไม่เหมือนกันบางคนนี่เดินท่องเอาเลยก็มีอ่านหลายรอบเดินท่องแล้วก็ไปเล่าให้เพื่อนฟังแล้วก็ลองเดาใจอาจารย์ซิว่าอาจารย์จะออกข้อสอบอะไรประมาณนี้นะครับลองเดาใจอาจารย์ว่าถ้า1 เรื่องเนี่ยอาจารย์จะออกข้อสอบอันไหนถ้าเขาตั้งใจจริงจังกับมันจริงๆเนี่ยเขาก็จะถามข้อสอบแต่แล้วก็ได้ฮอนด้าหลายตัวทีเดียวมีบางคนได้เกียรตินิยมนะครับเกียรตินิยมก็มารับเหรียญทองกับพระบรมได้เลยนะมสท.มีเหรียญทองมีเกียรตินิยมลำหนึ่งเกียรตินิยมลำดับ2นะครับนี่ข้อสอบปรนัยของเรา5 ตัวเลือกอ่านให้ดีนะครับอ่านตั้งสติให้ดีเพราะข้อสอบบางทีมันจะเหมือนกันแล้วก็ใกล้เคียงกันมากเพราะนั้นเพราะอาจารย์เองเนี่ยออกข้อสอบทุกเทอมทุกภาคเพราะนั้นเราก็ต้องมีเทคนิคมีวิธีในการที่จะทำยังไงให้วัดนักศึกษาได้อย่างรู้ว่านักศึกษามีความรู้ความสามารถจริงๆที่จะทำข้อสอบผ่านนะครับแต่นี้ถ้าในส่วนข้อสอบอัตนัยก็คือเป็นบรรยายหรือเขียนนะครับก็จะมีคำสำคัญเหมือนกันรุ่นพี่ที่มาปฐมนิเทศเล่าให้รุ่นน้องขวางเนี่ยครับที่การทำข้อสอบอัตนัยเนี่ยนักศึกษาก็ต้องมีความรู้มีเชิงวิเคราะห์นะครับเวลาเราทำข้อสอบอัตนัยก็ต้องอ่านให้ดีว่าเขาถามประเด็นอะไรบ้างนะถามประเด็นอะไรบ้างจับคำสำคัญมันให้ได้เหมือนกันบางทีข้อสอบ1 บรรทัด2 บรรทัดเนี่ยนักศึกษาก็ต้องเขียนต้องขีดให้ได้ว่าเขาถามประเด็นอะไรบ้างแล้วต้องตอบให้ครบทุกประเด็นนะที่สำคัญต้องตอบให้ครบทุกประเด็นบางทีมันจะเขียนยาวต่อกันไปหมดเนี่ยนะครับทีนี้หลักในการตอบข้อสอบอัตนัยเนี่ยเราก็ต้องดูว่าที่ข้อสอบก็ให้เนี่ยมีข้อเท็จจริงมันคืออะไรเราต้องตีความว่าข้อเท็จจริงมันคืออะไรถ้าเป็นกฎหมายยิ่งกฎหมายด้วยนะครับก็ดูที่ข้อเท็จจริงหรือกรณีศึกษาที่เขายกมาให้มันคืออะไรและหลักกฎหมายเขาว่าว่าอย่างไรหรือทฤษฎีถ้าในเชิงของสังคมหรืออะไรเนี่ยทฤษฎีมันคืออะไรแล้วข้อเท็จจริงกับทฤษฎีมันจะประยุกต์กันได้ยังไงถ้าสมมติเราวิเคราะห์ได้3ประเด็นเนี่ยคือบอกทฤษฎีหรือกฎหมายมันว่าอย่างไรข้อเท็จจริงมันว่าอย่างไรนะครับแล้วเราพอเราเอา2 อันมาเชื่อมโยงกันเนี่ยเราจะฟันธงหรือเราจะแอพพลายหรือขยายความในทฤษฎีกับนี้ได้อย่างไรเนี่ยมันจะสำคัญมันจะทำให้เราตอบแล้วจะได้คะแนนเยอะทั้งที่เราข้อหนึ่ง25 คะแนน20 คะแนนถ้าเราตอบอย่างมีหลักมีเกณฑ์เนี่ยเราก็สามารถตอบคะแนนได้เยอะเพราะฉะนั้นเวลาเราจะตอบข้อสอบอัตนัยได้เนี่ยเราก็ต้องมีความเข้าใจจับประเด็นสำคัญของมันได้นะครับเพราะฉะนั้นนั่นคืออันนี้ก็คือเรื่องที่จะฝากคือเทคนิคการสอบมสท.นะครับถ้าสมมติว่าเราสอบเทอมแรกเนี่ยผ่านไปได้ด้วยดีเนี่ยครับถ้ายังไม่ผ่านเนี่ยเราก็จะมีทางซ่อมนะสำหรับปริญญาตรีมีทางซ่อมก็ลงทะเบียนซ่อมได้นะครับก็สอบซ่อมแค่150 บาทนะนี่คือเทคนิคการทำข้อสอบอีก1 อันที่อยากจะฝากให้นะครับเดี๋ยวช่วงสุดท้ายนะครับช่วงสุดท้ายแล้วก็มีกิจกรรมต่างๆที่จะเสนอแนะมีกิจกรรมชมรมอะไรต่างๆแล้วมีกิจกรรมประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยก่อนจะถึงช่วงสุดท้ายเดี๋ยวเราฟังเพลงเพราะๆอีกสักเพลงนะครับเชิญครับThank you. สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับรวมทั้งนักศึกษามสท.เราแล้วก็ผู้ที่สนใจรับฟังนะครับเทคนิคการทำข้อสอบมสท.อีกอันหนึ่งก็คือในโดยเฉพาะข้อสอบของอัตนัยเนี่ยนะครับชมรมเนี่ยเพื่อนช่วยเพื่อนเนี่ยช่วยกันช่วยได้เยอะทีเดียวนะครับเวลาเราทำข้อสอบเสร็จเนี่ยอัตนัยโดยเฉพาะนิติศาสตร์เนี่ยนะครับที่ครูไปสัมผัสมาแล้วไปคุยกับเพื่อนเพื่อนรุ่นลูกศิษย์ที่เป็นบัณฑิตมสท.หรือเป็นนักเรียนของมสท.เราเนี่ยพอเราทำข้อสอบออกมาแล้วเราอย่าเพิ่งกลับบ้านนะครับให้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาพูดคุยกันว่าเอ๊ะที่ทำไปอย่างเงี้ยเข้าใจว่าอย่างเงี้ยมันถูกไหมผิดไหมหรือว่ามีประเด็นอะไรเนี่ยพอเราได้แลกเปลี่ยนได้เรียกพูดคุยกันเนี่ยเราจะได้เข้าใจว่าบางทีไอ้ข้อกฎหมายหรือเรื่องทฤษฎีอะไรบางอย่างเนี่ยเราเข้าใจผิดนิดเดียวเนี่ยนะครับเราทำผิดเนี่ยมันก็จะผิดไปหมดเลยถ้าเนี่ยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเนี่ยจะทำให้เราเข้าใจอันนั้นดียิ่งขึ้นนะครับพอเราไปสอบซ่อมหรือไปสอบซ่อมเนี่ยเราสามารถสอบผ่านได้ส่วนใหญ่ที่ครูเห็นนะครับเขาก็จะมาพูดคุยกันว่าข้อกฎหมายอย่างนี้ข้อสอบออกมาอย่างนี้แล้วทำเป็นแบบนี้มันจะถูกผิดหรือมันมีอะไรที่เข้าใจไม่ตรงกันเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่ช่วยกันได้อย่างเยอะทีเดียวนะครับก็คือเรื่องของกิจการชมรมเนี่ยนะครับคือจะช่วยให้พวกเราเนี่ยประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นนอกจากได้เพื่อนในชมรมเดียวกันแล้วอาจจะรู้จักเพื่อนชมรมทั่วประเทศด้วยของมสท.เราก็จะมีชมรมนักศึกษาทั่วประเทศ76 77จังหวัดนะครับก็จะมาเจอกันแล้วก็จะมีกิจกรรมชมรมร่วมกันอย่างของภาคใต้เนี่ยก็จะมีเครือข่ายชมรมกิจการชมรมภาคใต้เข้มแข็งมากทีเดียวกรุงเทพนนทบุรีแล้วก็มีนะครับแล้วเราก็มีผู้นำชมรมมสท.ก็ฝึกให้มีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้นะครับนี่คือเทคนิคการเรียนที่ครูอยากจะฝากสำหรับนักศึกษาใหม่และสำหรับเพื่อนที่มีเพื่อนเป็นนักศึกษามสท.ใหม่การเรียนมสท.เนี่ยไม่ใช่เรื่องยากแล้วก็เราสามารถจบได้อย่างภาคภูมิใจนะครับในสาขาส่งเสริมเกษตรและสหกรณ์ของเราเนี่ยในแขนงวิชาสหกรณ์ของเราก็จะเรียกแขนงวิชาสหกรณ์หรือวิชาเอกสหกรณ์เนี่ยของเราก็ในระดับปริญญาตรีเนี่ยก็จะมีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตนะครับแต่เราจะวงเล็บสหกรณ์หรือบางทีเราคล้ายๆบางทีบริหารธุรกิจวงเล็บการตลาดหรือวงเล็บบัญชีหรือวงเล็บการจัดการทั่วไปเนี่ยของเราก็จะเป็นวงเล็บสหกรณ์นะครับก็จะทำให้นักศึกษาเรียนนะครับอยู่ในวงการสหกรณ์ก็สามารถเอาหลักการบริหารธุรกิจทั้งหมดเนี่ยไปประยุกต์ใช้กับการบริหารสหกรณ์ได้เราก็จะเรียน พื้นฐานทั่วไปเนี่ยปกติของระดับปริญญาตรีทุกๆสาขาก็จะเรียนเหมือนกันอย่างเช่นไทยศึกษามนุษย์กับสังคมภาษาอังกฤษภาษาไทยอะไรต่างๆพวกนี้ทุกคนก็จะเรียนเหมือนกันแต่ในเรื่องของวิชาเอกเนี่ยเราก็จะเรียนเรื่องของความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสหกรณ์เนี่ยคนจะบริหารสหกรณ์ก็ต้องรู้เอ๊ะถ้าเราจะบริหารสหกรณ์มันเป็นอย่างไรนะครับไม่ใช่สหกรณ์ที่จดทะเบียนตามกฎหมายอย่างเดียวก็สหกรณ์หรือความร่วมมืออะไรต่างๆเนี่ยในหลักสูตรของเราเนี่ยก็จะเรียนความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์เรื่องของการจัดและดำเนินงานการสหกรณ์ถ้าเราจะจัดการสหกรณ์จะดำเนินงานการสหกรณ์เราจะทำอะไรบ้างนะในชุดวิชานี้ในหลักสูตรนี้ก็จะสอนให้พวกเราสอนถึงเรื่องของธนกิจและการบัญชีเพื่อการจัดการนะครับในเรื่องของการบริหารธุรกิจเนี่ยบริหารธุรกิจสหกรณ์มันก็ต้องเรื่องของบัญชีการเงินเรื่องของการบริหารจัดการทั่วไปนักศึกษาก็ได้เรียนเรื่องของการตลาดนักศึกษาก็ได้เรียนแล้วก็จะมีเรียนเรื่องของการวิจัยทางสหกรณ์นะครับเรื่องของสหกรณ์กับการพัฒนาเศรษฐกิจเนี่ยนักศึกษาก็จะได้เรียนว่าสหกรณ์จริงๆแล้วสหกรณ์มันมีบทบาทต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศชาติมากมายอย่างไรเรื่องของกฎหมายสหกรณ์กับกระบวนการการเมืองจริงๆในสหกรณ์เองเราเนี่ยก็เป็นตัวแบบของเรื่องของกระบวนการทางการเมืองแล้วก็เรื่องของกฎหมายที่จะมาเกี่ยวข้องกับการบริหารสหกรณ์นะครับเรื่องของการบริหารธุรกิจเฉพาะของสหกรณ์ว่าเอ๊ะถ้าเราธุรกิจของสหกรณ์ก็จะมีอะไรบ้างถ้าเราจะบริหารธุรกิจแต่ละด้านอย่างเช่นสมมติเราจะบริหารธุรกิจสินเชื่อเนี่ยของสหกรณ์เราจะบริหารอย่างไรในชุดวิชาของเราก็จะทำให้ก็จะบอกให้นักก็จะเรียนให้นักศึกษาเรียนเรื่องนี้นะครับบริหารธุรกิจเงินฝากบริหารธุรกิจโรงสีหรือธุรกิจแปรรูปหรือสหกรณ์บางแห่งก็ทำธุรกิจครบวงจรเลยถ้าเรามองสหกรณ์ภาคเกษตรเนี่ยก็จะเห็นว่าสหกรณ์เกษตรต่างๆเนี่ยสามารถทำธุรกิจครบวงจรเราจะบริหารจัดการอย่างไรนะเรื่องของภาษีอากรเรื่องของกฎหมายเสร็จแล้วพอชุดสุดท้ายเนี่ยเราก็จะมีอบรมเข้มเสริมประสบการณ์นะบัณฑิตของเราเนี่ยนะครับแล้วก็จะมาอบรมเข้มด้วยกันมาที่มหาลัย4คืน5วันแล้วก็จะเอาความรู้ทั้งหมดที่นักศึกษาเรียนตั้งแต่ปีแรกนะครับจนกระทั่งปีสุดท้ายของเรามีทั้งหลักสูตรนะครับ4ปีแล้วก็ต่อเนื่อง2ปีนะครับในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตแล้วก็วงเล็บสหกรณ์นะครับจริงๆเราก็มีศักดิ์มีสีเหมือนคล้ายๆบริหารธุรกิจทั่วๆไปนะครับแต่เราเน้นหนึ่งเรื่องสหกรณ์นะครับท่านถ้าพวกเราสนใจหรืออยากจะเอาเป็นมาเอาความรู้ในใบบริหารจัดการสหกรณ์เพราะจริงๆในกระบวนการสหกรณ์ของเราทั่วประเทศเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็มีสหกรณ์มาประมาณ 6,000-7,000 กว่าสหกรณ์ทั่วประเทศทั้งออมทรัพย์ที่เราคุ้นเคยออมทรัพย์เกษตรร้านค้านะครับบริการนิคมต่างๆเนี่ยก็คือสหกรณ์ที่จดทะเบียนนะครับก็มีอยู่จำนวนมากทีเดียวแล้วก็คนบุคคลในกระบวนการสหกรณ์จริงๆไม่ว่าจะสมาชิกกรรมการหรือเจ้าหน้าที่เนี่ยก็จะมีประมาณ 7-8 ล้านคนจริงๆนะครับสหกรณ์ได้มีส่วนช่วยขับเคลื่อนในพวกเราให้ได้ทั้งเศรษฐกิจและสังคมของประเทศชาติแล้วก็สมาชิกเป็นอย่างยิ่งแต่นี้ในหลักสูตรในปริญญาตรีของเราก็มีจริงๆแล้วก็มีต่อยอดไปถึงระดับบัณฑิตศึกษาก็คือบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับก็คือ MBA ถ้ามองง่ายๆคือ MBA ทางด้านสหกรณ์นั่นเองนะครับเราก็มีต่อยอดไปนะสำหรับที่ท่านที่สนใจจะเรียนนะครับก็ปีหน้าเราก็จะเปิดรับนะครับนะครับแล้วก็ปรับปรุงหลักสูตรใหม่แล้วก็เรียนในระบบทางไกลนะครับแต่ถ้าปริญญาตรีเราก็จะเรียนเหมือนระบบทางไกลเหมือนกันก็จะเน้นสื่อหนังสือพิมพ์หนังสือเป็นหลักนะครับขอโทษไม่ใช่หนังสือพิมพ์หนังสือหรือเอกสารการสอนของเราเป็นหลักนะครับก็คือถ้าสนใจนะครับในเว็บไซต์ของมสท.เราก็สามารถคลิกเข้าไปดูในข้อมูลต่างๆในเรื่องของการเรียนการสอนในหลักสูตรต่างๆไม่ใช่เฉพาะของสหกรณ์อย่างเดียวนะครับของสาขาส่งเสริมการเกษตรก็จะมีสาขาอื่นที่นักศึกษาเลือกเรียนได้มากมายนะครับแล้วก็ช่วงสุดท้ายจัดประชาสัมพันธ์ของเราในช่วงสัปดาห์ของการสถาปนามหาวิทยาลัย 1-7 นะ 1-7 กันยายนจริงๆวันสถาปนาของเราวันที่5กันยาในสาขาวิชาส่งเสริมเกษตรและสหกรณ์เราก็มีกิจกรรมสัมมนาอภิปรายทางวิชาการอยู่หลายเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นอภิปรายเกี่ยวกับ เกษตรอินทรีย์อะไรต่างๆเนี่ยที่จะมีประโยชน์ต่อพวกเราแล้วก็มีตลาดนักวิชาสินค้าแต่นักวิชาเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรที่อยู่ด้วยทุนตึกนะครับก็คือเราเอาให้มาให้ชาวบ้านมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ก็สอนเทคนิคต่างๆที่จะทำให้พวกเราเอาเพิ่มมูลค่าสินค้าของเกษตรของเราได้ไงมีอภิปรายทางวิชาการมีนำเสนอผลงานทางวิชาการในเรื่องของต่างๆพวกนี้แล้วก็มีเรื่องของมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับที่มสทเรานี้นะครับถ้าพวกเราอยู่แถวนี้หรืออยู่ใกล้ๆในช่วงสัปดาห์ของมหาวิทยาลัยมีกิจกรรมอะไรต่างๆอยู่เยอะแยะมากมายอยู่นะครับเราสามารถค้นคว้าหรือดูได้จากเว็บไซต์ของมสทหรือสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาศึกษามาดูได้ฟรีนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆอันนี้คือกิจกรรมในช่วงวันสถาปนาของมหาวิทยาลัยนะครับมสทเราก็รู้เขียวทองของเราไม่ว่าเราจะเป็นมสทของเราหรือจะเป็นบุคคลภายนอกก็สามารถถ้าสนใจก็เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้นะครับครับสำหรับวันนี้นะครับพบคณาจารย์สาขาวิชาส่งเสริมเกษตรและสหกรณ์แล้วก็ในพระของสหกรณ์ก็ขอบพระคุณทุกท่านที่สนใจและฟังสวัสดีครับ